Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα, φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Η εκπομπή που γίνεται από τα γραφεία του Συνδικάτου. Στο Συνδικάτο στα γραφεία είναι ο Μιλόρο Παναγιώτης ο Προφύρης και ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου, μέλη της δίκης του Συνδικάτου. Απ' την άλλη γραμμή του τηλεφώνου, ο Δημήτρης Σιάτρας, αρχισυντάκτης των εκπομπών του ραδιοφώνου του Web Radio του ΠΑΜΕ. Να πούμε την αλήθεια, μας έχει λείψει για το στούντιο, αυτό συζητάγαμε τώρα πριν από λίγο, Δημήτρη, με το Βασίλη, και του μικρού στούντιο που έχει οργανωθεί, ναι, στα γραφεία του ΠΑΜΕ. Να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, συνάδελφοι και συναδέλφισες, σε μια εβδομάδα που θα τρέξει και που, όπως οι προηγούμενες εβδομάδες, θα είναι εβδομάδα αγωνιστικής δράσης για τα συνδικάτα, για τα σωματεία, τα επιχειρησιακά, για τις ομοσπονδίες, για όσους είναι αυτές που ανήκουν στο εργατικό ταξικό κίνημα, και να ξεκινήσουμε με το κάλεσμα που κάνουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα και σωματεία επιχειρησιακά, στα οποία και εμάς το δικό μας εδώ το κλαδικό συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων, αλλά και τα επιχειρησιακά του κλάδου, όπως τη ΣΤΕΙΣ, τη ΣΦΑΓΕ, τη ΕΜΦΗ, τη Αθηναϊκή Ιστοποιία και βέβαια η Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, η Πανελλήνια, για την αυριανή μεγάλη σύσκεψη για το συντονισμό της πάλης που θα γίνει στις 6.30 ώρα αύριο στο γήπεδο του Sporting. Πολλά θέματα έχουμε να μιλήσουμε αύριο, να έρθει πείρα από όλους τους χώρους και να δούμε πώς μπορεί να οργανωθεί η πάλη της εργατικής τάξης, ώστε σιγά σιγά και να βάζουμε τις βάσεις για να διεκδικήσουμε και να πάρουμε πίσω όλα αυτά που έχουν χαθεί, Βασίλη, εδώ και 10-12 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η κρίση και με αφορμή την κρίση δηλαδή παρθήκανε.
Λοιπόν, εγώ να πω, παίρνοντας σκητάλη, Παναγιώτη, ότι αύριο είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχουν πάρει τα συνδικάτα σε επίπεδο Αττικής, για να δυναμώσει η κοινή δράση και ο αγώνας και να αποκρουστεί η αντεργατική πολιτική και να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να έρθει πείρα από τους χώρους δουλειάς. Με βάση αυτό που έχουμε βάλει κοινό στόχο και γραμμή, το να μείνει στα χαρτιά ο εκτρωματικός νόμος του Χατζηδάκη.
Να ξυλωθούν βέβαια, Βασίλη, και οι αντεργατικοί νόμοι όλα αυτού του διαστήματος που έχουν πάρθει. Δεν είναι μόνο το τελευταίο νομοσχέδιο αυτού του Χατζηδάκη. Προηγηθήκαν και οι νόμοι Βρούτσι, οι νόμοι Αξιόγλου. Όλοι οι κυβερνήσεις διαχρονικά τα τελευταία 6-7-8 χρόνια έχουν βάλει λιθαράκι σε αυτό το κατακρίνισμα της ζωής του λαού και της εργατικής τάξης.
Όλες οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, αυτό που κάνουν είναι να ξυλώνουν το pullover των εργατικών δικαιωμάτων, να ακυρώνουν τις κατακτήσεις που πέτυχε το κίνημα όλα τα προηγούμενα χρόνια, και είναι αυτό που λέμε μια σκυταλοδρομία χωρίς τέλος. Αλλά έχει έρθει η ώρα πραγματικά να μπει ένα τέλος σε αυτό, γιατί σήμερα αυτό που πρέπει κάθε συνάδελφος, κάθε εργαζόμενος να καταλάβει, που το κατανοεί φυσικά, αλλά δεν είναι και εύκολο να δει τη διέξοδο, να δει τη λύση, γιατί βομβαρδίζεται νυχθημερών από την προπαγάνδα, την κυρίαρχη, από την τρομοκρατία που βιώνει όταν περνάει την πύλη του εργοστασίου να πάει στη δουλειά, από συνολικά ένα φόβο που έχει διαχυθεί στην ελληνική κοινωνία, και βλέπουμε και ιδιαίτερα τώρα τις τελευταίες ημέρες ότι έχουν ξαναβγεί από τα λαγούμια τους οι φασίστες, οι ναζί, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να συνδράμουν και να παίξουν το ρόλο τον οποίο τους έχει αναθέσει και τους αναθέτει κατά καιρούς στο σύστημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, το φοιτητικό κίνημα και ούτω καθεξής.
Εμείς, Βασίλη, είχαμε πει και πέρσι, που συμπληρώνει τώρα ένα χρόνο περίπου η ιστορία αυτή με την καταδίκη των ανθρώπων, των δολοφόνων αυτών, των αρχηγών της Χρυσής Αυγής, είχαμε πει ότι δεν ξεμπερδέψαμε με αυτούς, δεν ξεμπέρδεψε ούτε το κίνημα ούτε ο λαός με τα φασιστοειδή, απλά το σύστημα τους κρατάει στα λαγούμια τους και τους βγάζει όταν τους χρειάζεται. Όταν είδαν λοιπόν ότι το κίνημα κάνει μικρές νίκες εδώ και εκεί, όπως δύο μικρές αλλά τεράστιες νίκες, θα το πω έτσι λίγο και ανάποδα, και έτσι κι αλλιώς δύο μικρές αλλά τεράστιες νίκες για το κίνημα είναι οι δύο
E-food.
Δύο ιστορίες, αυτή η μία με την e-food που οι εργαζόμενοι πήραν το δίκιο στα χέρια τους και διεκδίκησαν και τα κατάφεραν, και ακόμα μία είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης στη ζώνη από το Συνδικάτο Μετάλλου και Επισκευαστική Ζώνης Αττικής, εκεί με το παράρτημα στη ζώνη του Πειραιά. Είναι δύο μεγάλες νίκες, είναι νίκες που μας δείχνουν τον δρόμο, είναι νίκες στις οποίες πρέπει να πατήσουν όλοι οι κλάδοι, να πατήσουν όλα τα σωματεία, να διεκδικήσουν. Εμείς, έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα ένας τεράστιος αγώνας, Βασίλη, όλης της εργατικής τάξης, και με αποκορύφωμα τη δράση που είχαμε για να μην περάσει το αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Αν θυμάστε, τότε είχαμε και εμείς μια μικρή νίκη καταφέρει, η οποία όμως μας δείχνει και τον δρόμο και μας, και μας δίνει δύναμη, αλλά μας, μας βάζει και πρώτον ευθυνών μας εμείς οι εργαζόμενοι που είμαστε στη βιομηχανία, στους κλάδους, στον κλάδο και στα εργοστάσια και στους χώρους, στα logistic παντού. Αν θυμάσαι, Βασίλη, το καλοκαίρι είχαμε την απεργιακή κινητοποίηση μεταναστών εργατών υγιής, όπου 70 εργαζόμενοι σε ένα πολύ μεγάλο φυτώριο του κλάδου, που όπως γνωρίζουμε από το 2017 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια του κλαδικού συνδικάτου αλλά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, και συνδικαλίζει και γράφει στα μητρώα του εργάτες γης, μετανάστες που είναι, γιατί και οι Έλληνες δεν υπάρχουν εργάτες γης, μετανάστες κύριοι από την Ινδία, στην Αττική και από το Πακιστάν. Εκεί 70 εργαζόμενοι μετανάστες που δουλεύανε σε ένα μεγάλο φυτώριο με λουλούδια στον Κιντάτζι ακριβώς, 70 εργάτες βγήκαν έξω από το εργοστάσιο και διεκδίκησαν να πάρουν αυξήσεις στους μισθούς. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία καταφέρανε και κερδίσανε να πάρουν περίπου ένα 20% αύξηση στο μισθό τους. Εκεί μας δίνει το δρόμο, λοιπόν, Βασίλη, η ιστορία αυτή. Πώς πρέπει και εμείς οι εργαζόμενοι σε όλα τα εργοστάσια, σε όλη τα logistics, σε οποιαδήποτε χοντρεμπόριο γίνεται, οδηγή, παραγωγή, διοικητική υποστήριξη, να διεκδικήσουμε όλοι μαζί από κοινού και να κάνουμε αυτά, φτάσουμε εκεί που περιμένουμε όλοι, αυτό που έχουμε βάλει ως στόχο εδώ και πολλά χρόνια, να υπογραφεί η κλαδική σύμβαση εργασίας.
Εμείς, Παναγιώτη, πάντως, γιατί πρέπει να τα συζητάμε αυτά και να τα υπενθυμίζουμε, και στις δύο προηγούμενες εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ με το Συνδικάτο, είχαμε εντοπίσει και είχαμε εκτιμήσει ότι οι αλλεπάλληλες αυτές νίκες, αυτή η κίνηση που γίνεται στο κίνημα συνολικά, έχει προβληματίσει το σύστημα. Ήμασταν βέβαιοι ότι θα έχουμε εξελίξεις αυτού του είδους, και όπως και δικαιωθήκαμε. Και έχουμε φυσικά, για να το αξίζει και πρέπει να το αναφέρουμε, τα γεγονότα που γίνανε στη Σταυρούπολη εκεί στο ΕΠΑΛ. Είχαμε στην Ηλιούπολη επίσης την επίθεση φασιστοειδών σε συγκέντρωση, και πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, και επίσης μαζί με αυτά, δηλαδή τις επιθέσεις που γίνανε, παρακολουθούμε και την προσπάθεια που κάνουν αστικοί κονδυλοφόροι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να εξισώσουν με την κατάπτυστη αυτή θεωρία των δύο άκρων τη δράση των θητών και των θυμάτων. Δηλαδή, έχουμε διαβάσει το τελευταίο διάστημα πραγματικά εμετικά σχόλια, εμετικά άρθρα στον αστικό τύπο, κάτι το οποίο δείχνει πόσο προβληματισμένο είναι το σύστημα από αυτή την άνοδο που διαφαίνεται το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο κινήματος, σε επίπεδο λαϊκών διεκδικήσεων, κάτι το οποίο είναι και αντικειμενικό και το ξέρουν και οι ίδιοι, γιατί με όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας που θα έρθει, με όλα αυτά που βιώνει καθημερινά η λαϊκή οικογένεια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει αντίσταση, είναι δεδομένο ότι θα βγουν νέες δυνάμεις στον αγώνα, στη διεκδίκηση, και παίρνουν τα μέτρα τους, και γι' αυτό αξιοποιούν αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες έχουμε πει εμείς ότι είναι αυτό που λέμε, το ίδιο το σύστημα τους γεννά, το ίδιο το σύστημα τους βάζει στην πάντα, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ πριν, και όταν χρειαστεί τους ξαναβγάζει πάλι στην επιφάνεια.
Βασίλη, η λαϊκή οικογένεια δέχεται το τελευταίο διάστημα και εργατική τάξη μια επίθεση άνευ προηγουμένου. και δεν τους φτάνανε όλα αυτά που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, όπως η μείωση του εισοδήματος, οι ελαστικές μορφές εργασίας, η όχι μόνιμη δουλειά, οι ελαστικές μορφές και σχέσεις εργασίας, οι συνταξιούχοι έχουν χάσει το εισόδημά τους, κοινωνική ασφάλιση πλέον, όπως το ξέρουμε τον τελευταίο νόμο, γίνεται
ατομική ευθύνη.
Γίνεται ατομική ευθύνη του κάθε εργαζόμενου και τα λεφτά θα πηγαίνονται να παίζονται στα ζάρια. Δεν υπάρχει προστασία της ζωής και της υγείας του λαού, όχι μόνο στους χώρους δουλειάς όπου εκεί το κέρδος βασιλεύει, αλλά δεν μπορεί το κράτος και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη να σε προστατεύσει και όταν πιάνουν φωτιές καίγόμαστε, όταν πιάνουν πλημμύρες πνιγόμαστε. Το ζήτημα της παιδείας, το οποίο το έχουμε αναλύσει και σε άλλες εκπομπές, πάει να γίνει και αυτό μια δυσκολία για την εργατική τάξη. Δεν θα μπορεί πλέον ο εργαζόμενος, ο εργάτης να σπουδάζει τα παιδιά του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα φέρει και άλλες δυσκολίες παραπέρα και θα είναι ακόμα πιο φθηνή η εργατική δύναμη, η εργατική αξία, η αξία της εργατικής δύναμης στο μέλλον όταν θα έχουν οι νέοι ντοκουμέντο στα χέρια τους.
Συνολικά αυτό που γίνεται είναι ότι δεχόμαστε επίθεση σε όλες τις στοιχές της ζωής μας και ένα από αυτά το οποίο θίγει το αυριανό, η αυριανή με μαζική σύσκεψη που θα γίνει στο γήπεδο της Sporting στις 6.30 ώρα είναι ότι πρέπει κανένας εργαζόμενος να μην δέχεται σήμερα με τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία, με την αλματώδη αυτή ανάπτυξη της επιστήμης, να δέχεται να δουλεύει σήμερα τον 21ο αιώνα χωρίς ωράριο, με βάρδιες 7 μέρες την εβδομάδα, χωρίς κούραση, να γυρνάει στο σπίτι το ερείπιο ή να δουλεύει μέσα στο σπίτι ατελείωτες ώρες με την τηλεργασία. Εκεί που εξαφανίζονται φυσικά και όποια όρια έχουν απομείνει μεταξύ προσωπικής ζωής και προσωπικής και εργατικής ζωής. Να δουλεύει χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, με μισθούς 400 ευρώ. Να μετράει κάθε μέρα, όπως είδαμε και προχθές στον συνάδελφο τον οικοδόμο, πόσους νεκρούς ακόμα θα χάσουμε από εργατικά ατυχήματα που επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Να μετράει επίσης...
Με ρεκόρ, Βασίλη, τα δύο τελευταία εργατικά ατυχήματα με θανάτους.
Με μαύρο ρεκόρ. Κάθε τρεις μέρες σκοτωνόταν ένας συνάδελφος. Να μετράει κάθε μέρα τους δεκάδες νεκρούς και τους εκατοντάδες διασωληνωμένους και η κυβέρνηση να μην παίρνει κανένα μέτρο στο μέτωπο της υγείας και το μόνο που κάνει είναι να διαχωρίζει τους εργαζόμενους εμβολιασμένους και μη, παίζοντας και εκεί ένα βρώμικο κοινωνικό αυτοματισμό. Να βλέπει το εισόδημά του να εξαντλείται στο πρώτο δεκαήμερο με ενίκεια, με την ΕΙΔΑΠ, με το ηλεκτρικό, με το ίντερνετ, με τα πάντα. Και τα παιδιά του, όπως είπες και πολύ σωστά πριν, για να κλείσω έτσι, να είναι καταδικασμένα στην αμορφωσιά και σε ένα σχολείο που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί κανείς, έτσι, με το κόστος να είναι δυσβάστακτο για κάθε οικογένεια.
Και μην ξεχνάμε και το τελευταίο.
Αυτό που πρέπει, και για να κλείσω και να πεις, είναι ότι αυτά τα ζητήματα βάζει σύσκεψη αύριο και κλείνει και η ανακοίνωση που έχει βγει και έχει μοιραστεί σε όλα τα εργοστάσια στους χώρους δουλειάς, ότι δεν πάει άλλο, συνάδελφοι. Και εδώ πρέπει αυτό να οργανώσουμε την πάλη και την αντεπίθεσή μας.
Εγώ δεν έχω να προσθέσω καλά τα είπες Βασίλη, αλλά έχω να πω το εξής, ότι ακόμα και επειδή έχουμε αναλύσει πολλές φορές το θέμα της πανδημίας και να μην επαναλαμβανόμαστε, αλλά ακόμα και εκεί η κυβέρνηση βρήκε τρόπο να ενισχύσει το μεγάλο κεφάλαιο με την ιστορία του rapid test. Αντί να υποχρεώσει η κυβέρνηση ή να αναλάβει το κόστος αυτή ή να υποχρεώσει την εργοδοσία να πληρώσει τα rapid test για να μπορεί ο εργαζόμενος που δεν έχει εμβολιαστεί, άσχετα αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε εμείς με αυτό, γιατί εμείς έχουμε καθαρή θέση στο κίνημα ότι πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να εμπιστευτεί την επιστήμη, η οποία είναι λαϊκή περιουσία η επιστήμη, λοιπόν, τον βάζει να πληρώσει ένα δεκάρικο την εβδομάδα και αλλού και δύο δεκάρικα την εβδομάδα, έτσι, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα τα οποία ανήκουν σε πολύ ισχυρούς, σε πολύ σκληρούς καπιταλιστές να κερδίζουν και από αυτό. Να πάμε όμως Δημήτρη και Βασίλη σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και να γυρίσουμε σε λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής. Sacrifice our love.
You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. You're digging for gold. You're throwing away a fortune and feelings. But someday you'll pay. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You are paradise, but someday you'll pay the price. I know. I've seen it before.
Συνάδελφοι, πάλι μαζί είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Εργοτών Αττικής Κινήσεων. Ο Βασίλης ο Παναγιώτης στα μικρόφωνα. Και Βασίλη, είχαμε πει στην κουβέντα μας σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε αύριο στην ευρεία σύσκεψη, αυτά που απασχολούν την εργατική τάξη και τη λαϊκή οικογένεια. Σήμερα, Βασίλη, ήρθε και το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για τη χρονιά. Πολλά εμείς δεν ξέρουμε, δεν είμαστε και οικονομολόγοι να τον αναλύσουμε, άμα δεν τον διαβάσουμε κτλ. Το μόνο που ξέρουμε όμως και είναι σίγουρο είναι ότι θα είναι άλλο ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα φορτώνει βάρη στο λαό. Από ό,τι ξέρουμε ήδη θα φορτωθούν 12%-13% παραπάνω φόροι στο λαό, και απ' την άλλη θα είναι ένας προϋπολογισμός που θα αφαιρεί φόρους από τη μεγάλη εργοδοσία, που θα αλαφρώνει απευθείας την εργοδοσία και από εσφαλιστικές φορές και από τους συντελεστές τα επιχειρηματικά τους κέρδη. Θα τους μειώνει τους προλογικούς συντελεστές σε περίπτωση που επιχειρήσεις συγχωνεύονται, και το τελευταίο διάστημα το έχουμε δει αυτό να γίνεται κατά χώρον, γιατί αλλάζει και επί της ουσίας και στον κλάδο το δικό μας η δομή και ο τρόπος που ξέραμε τις επιχειρήσεις μέχρι τώρα. Είναι ένας προϋπολογισμός που θα πλήξει πάλι την λαϊκή οικογένεια. Αυτά πρέπει να συζητηθούν στους χώρους δουλειάς, Βασίλη. Οι εργάτες πρέπει να παίρνουν, δεν μπορούν να είναι αδιάφοροι ούτε για τον προϋπολογισμό, ούτε για...
Μα τον προϋπολογισμό, Παναγιώτη, όπως πολύ σωστά είπες, τον προϋπολογισμό θα τον πληρώσει ο λαός. δεν πληρώνει κανένας άλλος. Αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα και επιδοτούνται μάλιστα προκειμένου να κονομάνε ακόμα περισσότερα. Είναι άσπρο υπολογισμός ο οποίος έτσι συνοψίζοντας να πούμε κάνει ό,τι κάνανε και προηγούμενοι προϋπολογισμοί. Δίνει νέα προνόμια στο κεφάλαιο και φορτώνει το λογαριασμό στο λαό. Εδώ μόνο κάποια βασικά στοιχεία έτσι, που έχουν βγει στη δημοσιότητα αντιλαμβάνεται κανείς και του λόγου του αληθές. Μόνο για τις προβλέψεις που γίνεται για το πλεώνασμα και τη στιγμή που το έλλειμμα ήταν στο 7,1%, λένε ότι το 2022 θα μειωθεί στο 0,5%, το 2023 θα γίνει 2% και θα φτάσει μέχρι το 2025 στο 3,7%. Αυτό δεν θέλει να έχει και πολύ μυαλό για να καταλάβεις ότι για να προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό και αυτή η εντός εισαγωγικών έκρηξη δεν αρκεί μόνο να μεγεθυνθεί το ΑΕΠ αλλά να το χρηματοδοτεί ο λαός από την τσέπη του. Άρα λοιπόν εδώ είναι ξεκάθαρο ότι εμείς πρέπει να συγκρουστούμε με αυτούς τους στόχους που θέτει ο προϋπολογισμός και να ανοίξουμε τον δρόμο για κάτι καλύτερο για όλους μας. Είναι κάτι όπως πολύ σωστά που είπες, μας αφορά άμεσα και πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ, να προβληματιστούν πάρα πολύ οι εργαζόμενοι, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν τον λογαριασμό.
Είναι ένα ταξικός προϋπολογισμός, φορτώνει βάρη στο λαό, αφαιρεί υποχρεώσεις από τη μεγάλη εργοδοσία. Στη συνέχεια όλων των ταξικών νομοσχεδίων που παίρνουν οι κυβερνήσεις τα τελευταία 10-12 χρόνια και που είναι αυτοί που είναι, νομοσχέδια έρχονται και μένουν απάνω στην πλάτη του λαού. Το τελευταίο διάστημα ακούσαμε και όλα αυτά τα περί σπούδασα, περί ανάπτυξης και ταμείο ανάπτυξης και τα λοιπά και εδώ να πούμε και να συζητηθεί στους χώρους δουλειάς, Βασίλη, γιατί αυτά που λέμε εμείς δεν τα λέμε για να τα ακούμε οι συνάδελφοι και να τα καταπίνουν, πρέπει να συζητηθεί στους χώρους δουλειάς. Τι σημαίνει ανάπτυξη, για ποιον είναι ανάπτυξη, ποιος κερδίζει την ανάπτυξη και να σου πω ρε Βασίλη, να το συζητήσουμε και έτσι να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, τι κέρδισε ο κάτοικος του δικού σου χωριού στην Εύβοια ή της δικής μου γειτονιάς στο Χαϊδάρι ή του Δημήτρη στον Άγιο Δημήτριο από την ιστορία της πόλης του 49% σε μεγάλο Fantasy Day, τι θα κερδίσει τώρα που θα πουληθεί και εμφανίζονται 2,1 δις και 750 εκατομμύρια να πάρει και τα λοιπά.
Θα πληρώνει ακριβότερος λογαριασμός.
Έτσι μπράβο και δεν έχει διαφορά το ρεύμα για κανέναν. Ναι. Είτε είναι και ψηφίζει ένα κόμμα είτε ψηφίζει κάποιο άλλο.
Θα κρυβαίνει.
Ναι, είτε είναι ένας αυτοαποσχολούμενος και έχει μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί ρεύμα είτε ένα νοικοκυριό και τα μηνύματα που παίρνουμε που έρχονται από όλη την Ευρώπη είναι ότι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας ενεργειακός και συνάδελφοι και συναδέλφισες. Εδώ λέμε από καιρό λέμε ότι γέμισε η Ελλάδα, Βασίλη, φωτοβολταϊκά όλα τα βουνά. Εσύ και είσαι μια δουλειά σε πολιτική κυβέρνηση και ένα μεγάλο κομμάτι της Νότιου Ελλάδας. Γέμισε φωτοβολταϊκά, γέμισε ανεμογεννήτριες. Παράγεται ρεύμα από φυσικό αέριο, το ένα τ' άλλο. Ναι, αλλά το ρεύμα ακριβένει.
Ακριβένει, ακριβώς.
Γιατί κοινικά οι καπιταλιστές της ενέργειας λένε ότι θα το πουλήσουμε και θα πάρουμε καλύτερη τιμή. Και σε αυτό το γαϊτανάκι μπαίνει και η ΔΕΗ, η οποία, όπως τόσες άλλες επιχειρήσεις που ανήκανε, ήταν η ιδιοκτησία του ελληνικού λαού, ΟΤΕ, ΕΙΔΑΠ, λιμάνια, όλες οι υποδομές, ΟΣΕ, περάσανε στα χέρια ιδιωτών. Δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε μεταξύ μας, ότι η ΔΕΗ ήταν μια επιχείρηση που πλήρωσε ο παππούς σου, πλήρωσε ο παππούς μου, ο πατέρας μου, ο θείος μου, ο αδερφός μου, εμείς...
Και οι τελικοί εργαζόμενοι τι κάνανε αυτό που είναι.
Ναι,
έτσι είναι.
Έτσι είναι. Και αυτή πέρασε στα χέρια των ιδιωτών και τα λεφτά αυτά που δώσανε για να αγοράσουν και που διαφημίζουν η κυβέρνηση ότι τα πήρε ο κρατικός προϋπολογισμός επί της ουσίας θα γυρίσει πίσω χάρισμα για να πάνε να αγοράσουν, από ακούστε και γι' αυτό, επιχειρήσεις ενέργειας στα Βαλκάνια.
Έτσι είναι, έτσι, έτσι. Είναι. Πρόκειται περί ληστείας, αλλά είναι μια ληστεία η οποία γίνεται κατ' εξακολούθηση και με το σπάσιμο που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, το πώς κομμάτια φεύγαν από τη ΔΕΗ και όλο αυτό στην υπηρεσία του να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως και πώς θα υπηρετήσει το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ξεκάθαρο και όλη αυτή η αντιπαράθεση η οποία γίνεται από τα αστικά κόμματα μέσα στη Βουλή είναι κάλπη εκεί πέρα ως πέρα, καθώς όλοι έχουν βάλει το χέρι τους για να φτάσει σήμερα η ΔΕΗ στο χάλι το οποίο έχει φτάσει και να έρχεται κάθε μήνα ο λογαριασμός στα λαϊκά νοικοκυριά και να τρέμει το φιλοκάρδι τους. Αυτό είναι το οποίο το βλέπει όλος ο κόσμος, το βιώνει και εκεί πρέπει και να ακολουθήσει τη, αυτό που λέμε εμείς σαν ανταξικό κίνημα, τη διεκδίκηση για υποδομές, για μια ΔΕΗ η οποία θα είναι εκείνη η οποία θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι θα υπηρετεί τα μονοπόλια. Εκεί είναι όλο το ζήτημα. Δεν μπορεί σήμερα με όλες αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν να υπάρχει αυτή η ενεργειακή φτώχεια. Γιατί μιλάμε για φτώχεια.
Έτσι, γιατί πόσα νοικοκυριά πάλι θα, και με την ακρίβεια του πετρελαίου φέτος. Έτσι, γιατί είναι και ακριβό το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δηλαδή δεν μπορεί να γλιτώσει ο κόσμος από πουθενά. Και Βασίλη, εδώ εμείς, επειδή πάντα είμαστε καχύποπτοι και όλα αυτά τα χρόνια, αν θυμάσαι, όλοι οι μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι ζητάγανε φθηνότερη ενέργεια. Για αυτούς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, για αυτούς, για να μεγαλώσουν τα κέρδη τους και όχι για τη λαϊκή οικογένεια. Και βάζανε θέμα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ελληνικής.
Εκβιάζανε.
Ναι, εκβιάζανε και καταφέραν να πάρουν αυτό που πήρανε.
Και μάλιστα, λαός... επίσης, πολλές, επειδή τα έχουμε ζήσει αυτά και τα έχουμε βιώσει και έχει αξία να τα θυμόμαστε, είχαν βάλει πολλές φορές και στο παιχνίδι αυτό εργοδοτικά σωματεία φυσικά, να μπαίνουν στη λογική να διαδηλώνουν για να πάρουν τα αφεντικά χαμηλότερο ρεύμα τη στιγμή που αυτοί στο σπίτι τους δεν είχαν να το πληρώσουν. Δηλαδή είναι ζητήματα αυτά τα οποία τα έχουμε βιώσει. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι θα βρούμε άκρη και θα βγούμε στο ξέφωτο μόνο σε σύγκρουση με ότι τι θέλουν τα αφεντικά. Εμείς πρέπει να θέλουμε το αντίθετο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι αυτό το πράγμα.
Τα
συμφέροντά μας συγκρούονται αντικειμενικά. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Δεν μπορεί να είναι όπως βλέπουμε την αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό το παραμύθι που πουλάει, ότι εμείς θα τα φέρουμε έτσι βόλτα και θα είναι ικανοποιημένο και το κεφάλαιο και οι εργαζόμενοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι μόνο σε σύγκρουση με το κεφάλαιο θα βγάλουν άκρη και θα δούνε, θα κάνουν κάποια βήματα μπροστά. Θα ανοίξουν το δρόμο. Δεν γίνεται αλλιώς. Το παράδειγμα της ΔΕΗ και όπως ανέφερες, για να μην μακρηγορούμε, είναι ξεκάθαρο. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πώς εκμεταλλευτήκαν τη ΔΕΗ, πώς τη φτάσανε εδώ και τελικά τι έρχεται ο λογαριασμός, ποιος έρχεται να τον πληρώσει, πάλι ο κόσμος να τον πληρώσει το λογαριασμό και φυσικά εργαζόμενοι στη ΔΕΗ.
Έτσι είναι, Βασίλη. Και μέσα σε αυτά έρχεται και καινούριος ποινικός κώδικας και εμείς είμαστε καχύποπτοι πάντα. Ένας ποινικός κώδικας, έρχονται κατά καιρούς όλα αυτά την τελευταία δεκαετία, όλα αυτά και προσκεφτικός κώδικας και ποινικός κώδικας, όλα αυτά που προσπαθούν να βάλουν φήμωτρο και στον απλό πολίτη και στο ταξικό κίνημα. Εμείς όμως έχουμε διαμηνήσει ότι πίσω δεν θα κάνουμε ούτε ένα πόντο, θα είμαστε απέναντί τους, θα πολεμήσουμε και ό,τι σφαίρα θα ρίξουν να το ξέρουν να την πάρουν πίσω. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κάνουμε μια κουβέντα με τον Βασίλη εδώ για γενικότερα θέμα επικαιρότητας. Νομίζω τα καλύψαμε, Βασίλη, όλα αυτά. Να καλέσουμε λοιπόν, γιατί και τα ταξικά σωματεία πήραν την πρωτοβουλία να είναι την Πέμπτη στις 7.30, σε 7 η ώρα στη...
Είναι ένας χρόνος από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ένας, μια πολύ σημαντική ημερομηνία για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια σε αυτό τη ναζιστική συμμορία, στο μακρύ χέρι του κεφαλαίου. Και πρέπει να υπάρξει μαζική συμμετοχή, ειδικά τώρα που τους βλέπουμε να κάνουν μια προσπάθεια να ξαναβγούν από τα λαγούμια τους. Και πρέπει αυτό που λέμε εμείς, το φίδι να το πατήσουμε στο κεφάλι. Και το φίδι θα το πατήσουμε στο κεφάλι όταν στοχεύουμε το σύστημα το ίδιο που το γεννά.
Να μην ξεχνάμε, Βασίλη, ότι οι δυνάμεις καταστολής σε όλες τις συγκρούσεις του ταξικού κινήματος με τους φασίστες ήταν υπέρ των φασιστών, έτσι.
Τα είδαμε και τώρα στο επάλμα.
Και τώρα στο επάλμα.
Από πίσω ήταν ο φοιτητής και έλεγε, το παλικάρι λέει, πώς μπήκαν οι μολότοφ μέσα, ρώταγε ασφάλεια, πώς μπήκαν, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέω, με τις κασετίνες λέει μπήκαν. Εδώ τι έγινε, έγινε με πλάτες του συστήματος, όπως και η Χρυσή Αυγή αναδείχθηκε με πλάτες του συστήματος. Πού πήγαν ένα κάτω στην αυτοεπισκευαστική ζώνη, το σωματείο που στήσαν, τα θυμόμαστε, έτσι. Πήγαινε βουλευτής Χρυσής Αυγής και έλεγε ότι θα έρθουν εδώ και θα ρίξουμε τα μεροκάματα, οι εφοπλιστές μας κτλ. Οι άνθρωποι τι είναι, αυτό είναι η υπηρέτηση του κεφαλαίου. Είναι υπηρέτηση των εφοπλιστών.
Να πούμε, Βασίλη, ότι και το κοινοβουλευτικό έργο της Χρυσής Αυγής ως κόμμα στη Βουλή, αυτό ήτανε. δεν έκανε καμία επερώτηση για τον εργαζόμενο πολίτη, για τη λαϊκή οικογένεια, παρά μόνο για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και ειδικά του αποκλειστικού κεφαλαίου. Λοιπόν, να πάμε, Δημήτρη, σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε για να κλείσουμε την εκπομπή λίγο με τα του κλάδου.
συνάδελφοι, συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή από τα γραφεία του συνδικάτου μας. Θα κάνουμε τώρα αναφορά σε ένα νέο έτσι ανδραγάθημα της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ, αυτής της συνδικαλιστικής μαφίας, η οποία μετά το συνέδριο που έκανε εκεί στο Καβούρι με τα ΜΑΤ και όλο το κράτος να τους φυλάει.
ΜΑΤ και ΜΕΑ για μια ΓΕΣΕ.
Έτσι. Λοιπόν, ζητώντας να προστατευτεί από ποιους, από τους εργαζόμενους και από τους αγώνες τους, έφτασε σήμερα με αφορμή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο έχει τίτλο «Τροποποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής οικονομίας», ζητάει άκουσον η ΓΕΣΕ με παρέμβασή της από τον Υπουργό να επαναφέρει το καταργημένο άρθρο 197 του νόμου 4619 του 19, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάξη μέχρι και 2 έτη για όποιον παρεμποδίζει συνεδρίαση σωματείου. Δηλαδή η ΓΕΣΕ τι ζητάει, επί της ουσίας να προστατευτεί από εκείνους που θέλουν η ΓΕΣΕ να επιτελέσει το ρόλο της, να γίνει η ΓΕΣΕ για τους εργαζόμενους και όχι η ΓΕΣΕ για τους εργοδότες. Βέβαια εντάξει, να πούμε, κανείς δεν εκπλήσεται μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι συγκεκριμένοι οι οποίοι έχουν κατσικωθεί στη διοίκηση της συνομοσπονδίας και την έχουν φτάσει σε αυτό το χάλι, που το μόνο τους, η μόνη τους μέρημνα είναι πώς θα διατηρήσουν τις καρέκλες τους. Με νοθείες, με απευθείας εργοδότες να είναι μέσα και να είναι επί της ουσίας ένα εργαλείο κοινωνικού εταιρισμού, ενσωμάτωσης, διαλόγου με την κυβέρνηση και την εργοδοσία, προκειμένου να ξυλώνεται όλο και πιο εύκολα το πλαίσιο εκείνο των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων και να τσακίζονται οι εργατικοί αγώνες. Δεν περιμένει τίποτα περισσότερο κανείς από εκείνους οι οποίοι όχι δεν έχουν συμμετάσχει σε κανέναν αγώνα και η παρουσία τους στους αγώνες, παρουσία εντός εισαγωγικών, προκαλεί το γέλιο. Αν δεν ήταν αυτό που λέμε, αν δεν ήταν για γέλια θα ήταν για κλάματα, οι οποίοι θέλουν τους εργαζόμενους στο γύψο και να μην κινείται τίποτα. Αυτός είναι ο ρόλος που επιτελούν και αυτός είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα του αυτοεξευτελισμού τους, θα το έλεγα.
Εμείς το έχουμε ξεκάθαρο, Βασίλη, και το έχουμε ξαναπεί, ότι θέλουμε σωματεία εργατών και όχι εργοδοτών. Και εσύ, επειδή ανέφερες αυτό τώρα για τη ΓΕΣΕ, που εκεί οι εργοδότες μπαίνουν στην Ομοσπονδία, αυτό το σχηματίσαμε στο πρόσφατο, στο τελευταίο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, όπου κάποιος κοινικά βγήκε απάνω στο να μιλήσει και μας είπε, εμείς σώσαμε την τράπεζα Υπήρου, δεν θυμάμαι τώρα γιατί, και από κάτω γελάγαμε μέχρι δακρύων όλοι τώρα, και έφαγε και τη λέζα του ο συγκεκριμένος που θέλει να μας πει ότι είναι εργάτης. Τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία ήταν μέτοχοι μιας τράπεζας. Τώρα, αν αυτό τώρα είναι, αν κάποιος μπορεί να νιώσει αυτούς συναδέλφους, ας τους νιώσει. Τώρα δεν είναι συνάδελφοι, είναι εργοδότες, θέλουν να μπουν από την πλαϊνό παράθυρο, από την πλαϊνή πόρτα μέσα στα σωματεία και να τα κάνουν τα σωματεία να μην έχουν καμία ισχύ και να μην έχουν...
Να είναι σφραγίδες.
Να μην υπάρχει ταξική πάλι. Ταξική πάλι όμως δεν την κατάργησε κανείς, δεν θα την καταργήσει κανένας και θα συνεχιστεί. Και εδώ, να πούμε, Βασίλη, το τελευταίο διάστημα έχουμε μπροστά και στο επικείμενο συνέδριο της Φανελής Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, που θα γίνει με τον νέο χρόνο. Έχουμε εκλογές κλαδικά διάφορων νομών. Είχαμε στη Λάρισα τις εκλογές που τελειώσαν εκεί και είχαμε αύξηση των εργαζομένων που γράφηκαν και ψηφίσανε. Έχουμε το επόμενο διάστημα και γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας από το κλαδικό συνδικάτο Αργολίδας Κορινθίας και ζητάμε εκεί να μαζικοποιηθεί το εργατικό, το ταξικό σωματείο, να μεγαλώσουν οι ψηφίσαντες, να έχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση και μεγαλύτερο πάτημα και ποδάρια σε κάθε χώρο δουλειάς των δύο νομών. Τα μηνύματα είναι θετικά. Και εδώ να πούμε τι σημαίνει ένα ταξικό σωματείο για τον εργάτη. Σημαίνει αντίσταση, σημαίνει φρένο στις βουλές εργοδοσίας και να φέρουμε και ένα παράδειγμα πρόσφατο που πώς η εργοδοσία της στο εργοστάσιο της ΕΜΦΗ, πρώην ΕΒΓΑ, προσπάθησε με διάφορο τρόπο και με ψέματα στην ανακοίνωσή της να πει ότι...
να εντάξει.
Να εντάξει και να φέρει από το παράθυρο το... το νομοσχέδιο, το τελευταίο έκτρωμα. Ότι κάνει πολιτική πολιτική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και την παρενόχληση. Όλα αυτά τώρα είναι, πώς το λένε...
Τερτίτια είναι της εργοδοσίας. Εντάξει, είναι ένας τρόπος για τις πλαγίες οδού να μπει σε λειτουργία ο νόμος Χατζηδάκη μέσα στους χώρους δουλειάς.
Συνέβγα όμως τώρα, το ταξικό σωματείο.
Το ταξικό σωματείο καταγγέλθηκε αυτό, δεν έγινε δεκτό. Είναι κάτι το οποίο μόνο να διαβάσει ένας εργαζόμενος, δεν είναι ανάγκη να είναι συνδικαλιστής, ψηλιασμένος να είναι. Όταν έρχεται η εργοδοσία με τον ILO, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υποτίθεται δείχνει μέρημνα προκειμένου να μην υπάρχουν περιστατικά βίας στους χώρους δουλειάς, και αυτοί οι οποίοι έχουν ισοπεδώσει τα πάντα και έχουν κάνει τον εργαζόμενο να καλείται να ανταποκριθεί σε ένα καθεστώς εργασιακής ζούγκλας, ο οποίος βιώνει τη βία καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, μόνο και μόνο από αυτό αντιλαμβάνεται κανείς πόσο υποκριτικό είναι. Άντα με τις διατάξεις ενσωματώνεται αυτό που λέμε, το τι θα σημαίνει βία, το τι θα σημαίνει παρενόχληση, το πώς ας πούμε ένα αστικό δικαστήριο θα ερμηνεύει μια αυριανή περιφρούρηση της απεργίας από τους εργαζόμενους στην πύλη, μια παρένεση του εργαζόμενου να συμμετέχει αυτού στην περιφρούρηση και να μην γίνει απεργοσπάστης, μπορεί και αυτό να θεωρηθεί βία. Εμείς εντάξει ψηλιασμένοι είμαστε από αυτά, έχουν προσπαθήσει.
Όπως Βασίλη, και εκεί που υπάρχει ταξικό σωματείο, όπως υπάρχει σε μεγάλους χώρους δουλειάς, δηλαδή στην Δέση, στην Εύγα, στη Φάγε, στην Αθηναϊκή, εκεί φρενάρονται αυτά.
Έτσι.
Και εκεί ο εργάτης νιώθει τη δύναμη που έχει το σωματείο.
Τουλάχιστον μπαίνουν σε καθεστώς διαβούλευσης, μπαίνουν σε καθεστώς προβληματισμού και οι εργαζόμενοι δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνουν σερβιρισμένο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εμείς, επειδή εντάξει το συνδικάτο έχει πόδια σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, επειδή ξεγνωρίζουμε τι συμβαίνει σε άλλους χώρους, πραγματικά η εργοδοσία αλωνίζει. Και με αφορμή τώρα το νόμο του Χατζηδάκη.
Και αλωνίζει, Βασίλη, και να πούμε εδώ τώρα, και θα το καταγγείλουμε και θα πάμε να το καταγγείλουμε στους εργαζόμενους εκεί, γιατί το μάθαμε εκ των υστέρων, ότι το σωματείο το εργοδοτικό των εργαζομένων στην Ίων, μαζί με μία ΜΚΟ και μαζί με την εργοδοσία, φόρτωσε εργαζόμενους και οικογένειες σε πούλμα και πήγε να κάνει μια αναβάσωση εδώ στα Άνω Λιώσια.
Όλοι μαζί μπορούμε.
Όλοι μαζί μπορούμε.
Αλαφούζες.
Εντάξει, κάποια έτσι... Και ποιος θα είναι εργαζόμενος όταν η εργοδοσία και το σωματείο πει πάμε να κάνουμε ένα δάση τζαπάι. Πού, στον ελεύθερο χρόνο του, αμυστή, και ενώ οι ΜΚΟ θα βγάλουν τα λεφτά τους, η εργοδοσία θα το πουλήσει ως, πώς το λένε αυτό, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εδώ να καταγγείλουμε λοιπόν και την εργοδοσία αλλά και τη ΜΚΟ, που δεν ξέρουμε και ακριβώς ποια ακριβώς έγιναν αυτοί, αλλά θα μάθουμε και θα τους καταγγείλουμε και στους εργαζόμενους. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ακολουθήσει τέτοια πράγματα, συνάδελφοι και συναδέλφοι. Πρέπει να φρενάρει, πρέπει να μπαίνει μπροστά εμπόδιο. Υπάρχουν υπηρεσίες που πρέπει να κάνουν τη δουλειά, έχουν απαξιωθεί οι υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να προκληθούν εργαζόμενοι για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Και είχαμε και μια εξέλιξη, Βασίλη, στην Αθηναϊκή Ζητοπηλία.
Είχαμε μια σωματική εξέλιξη, είναι κάτι το οποίο το τελευταίο διάστημα το κουβεντιάζουμε, το συζητάμε και φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα, το παλεύουμε και το σωματείο βγήκε με ανακοίνωσή του την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δρομολογήσει τις εξελίξεις προκειμένου επιτέλους να εγγράφονται όλοι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ζητοπηλίας. Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Το ίδιο πρέπει να κάνουν όλα τα σωματεία. Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε αυτό το διαχωρισμό της εργοδοσίας, εργολαβική, συμβασιούχη, εποχική και ούτω καθεξής. Όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε ίδιοι, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε και πρέπει μαζί, ενωμένοι, να αντιμετωπίσουμε την εργοδοσία, την κυβέρνηση και όλους αυτούς
που θέλουν να μας έχουν. Βασίλη, ζητάμε να μην υπάρχουν, εργολαβικοί, να μην υπάρχουν εποχιακοί, να μην υπάρχουν μελαστικές μορφές εργασίας, αλλά να είναι όλοι.
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Με δικαιώματα, με αυξήσεις.
Και δεν έχει ανάγκη κανένας εργαζόμενος από τα επιδόματα που δίνει το κράτος και που λένε τώρα που ακούστηκαν να έρθουν και τα βοηθήματα κτλ. Ανάγκη κάθε εργαζόμενος έχει να πάρει. Να έχει σταθερή και μόνιμη δουλειά, να παίρνει το μισθό του και θα τα καταφέρει μετά, ξέρει πως θα τα καταφέρει.
Έτσι είναι. Να κλείσουμε τώρα επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα για αύριο στις 6.30 ώρα στο γήπεδο του Sporting για το συντονισμό της δράσης ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη, για να οργανώσουμε το εργατικό μέτωπο εκείνο που θα αντιμετωπίσουμε τη Λέλαπα που έρχεται, συνάδελφοι, αλλά και θα ανοίξουμε τον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο, ένα αύριο διεκδίκησης, ένα αύριο στο οποίο θα έχουμε κατακτήσεις και νίκες, όπως αποδείχθηκε ότι μπορούμε να το κάνουμε με τα πολύ πρόσφατα παραδείγματα της Seafood, της επισκευαστικής ζώνης, το ζήτημα αυτό το σπουδαίο που αναδείχθηκε με τους εργάτες γης που κέρδισαν τις αυξήσεις όπως ανέφερε ο Παναγιώτης στην αρχή της εκπομπής. Και επίσης έχουμε τη σύσκεψη στις 10 του Οκτώβρη με το συνδικάτο μας και όλα τα επιχειρησιακά σωματεία της Αττικής για το ίδιο ακριβώς ζήτημα, το συντονισμό της δράσης σε επίπεδο κλάδου.
Και να μην ξαναξεχάσουμε να πούμε ότι μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους στα εργατικά σωματεία την Πέμπτη, τα απόγευμα στις 7.30 ώρα, θα κάνουν μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση. Υπάρχει και συναυλία στο Σύνταγμα να διατανώσουμε τη δύναμη της εργατικής τάξης ενάντια στους φασίστες, που μαζί με τα παιδιά τους, με τους φοιτητές, γιατί οι φοιτητές είναι παιδιά της εργατικής λαϊκής οικογένειας, θα δώσουμε πάλι ένα ηχηρό
χτύπημα
κεράπης μας σε όλους αυτούς τους, να μην χαρακτηρίσω τους αχαρακτήριστους που ξαναβγήκαν τα λαγούμια τους στην υπηρεσία της μεγάλης εργοδοσίας και του συστήματος. Συνάδελφοι και συναδέλφοι, ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμου από τόνα Αττικής και Νήσων, εδώ από τα γραφεία του Συνδικάτου, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Προφύρης, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, μέλη της διοίκησης του Κλαδικού Συνδικάτου, στην άλλη μεριά και στην υποστήριξη της εκπομπής ο Δημήτρης Οσιάτρας. Να κλείσουμε, Βασίλη, με το σύνθημά μας. Συνάδελφοι, πάμε γερά με τσαμπουκά. Δημήτρη, καληνύχτα. Συνάδελφοι,
γεια σας, συνάδελφοι.
Γεια χαρά, συνάδελφοι.